มันเป็นอยู่บ้านตากหลายปีแล้วนะคะ
ก็เกือบ9ปี8ปีครึ่งประมาณ9พรรษาอันนี้เปิดแล้วใ
ช่ไหมใช่ค่ะเปิดแล้วใช่ไหมจะหันไมโครโฟนตรงนี้ด้วยแล้วหลวงตาก็เคยมาพักที่นี่อย่างนี้ค่ะ
เคยมาครั้งหนึ่งแต่นานแล้วเพราะฉะนั้นหลวงตาท่านเคยมาพักปฏิบัติที่แถวพัทยาสวนปฏิบัติธรรมสารวัดชงเลยวันนั้นหลวงตาท่านช่วงนั้นท่านหัวใจท่านไม่ค่อยดีฉะนั้นหัวใจมันกำเริบเลยหลวงตาท่านก็เลยแวะมาแล้วเราก็มาพักแรมอยู่บนศาลานั่นก็ไม่ได้บอกใครด้วยนะที่มาเราไปเที่ยวกันจัดมุ่งอะไรก่อนใช่ไหมถ้าอยากท่านเดินพักที่ศาลาที่เราไปคุยกันท่านก็ไม่ได้ไปยืนมาท่านวันนั้นท่านดึกท่านไม่ฉันพอรุ่งขึ้นเนี่ยท่านไม่ฉันแล้วเล่นใครรู้ว่าท่านมาพอตอนสายๆของวันนั้นขึ้นก็มีญาติโยมมารับแต่ท่านก็คอยมาอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ได้มาครับมาช่วงกำลังในบางทีถ้าท่านมาอีกแค่มาผ่านมาจากนี้ท่านเจอแล้วเยี่ยมตอนนี้หลวงตาท่านกลับไปบ้านต่างแล้วใ
ช่ไหม
ดูได้เลยแล้วพวกเราไปเป็นบ่อยนั่งเป็นบ่อย
ตอนนี้บ่อยมากเฉลี่ยเมื่อก่อนนี้ก็ไม่บ่อยเดี๋ยวนี้เฉลี่ยเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งก็ได
้นี่คืองานข้าวก็เดือนหน้านี
้11-12
น
ะ
คุณพาไปกลางอยู่แล้วว
ันนี้เดี๋ยวไม่มีวาสนาด้วยต้องไปทำงานนี่เขาไปทำงานที่อินโดนะคะ
เขาเรียนนี่พูดถึงเรื่องการด้วย
ก็เป็นไงเขาติดต่อภาษาเนี่ยอะไรทำไม่ทราบไปทำไม
จริ งๆแล้วเขาให้เอกสารมากราบหลวงตาแต่เขาที่ลูกกาหลวงตาบอกว่าคงให้ตาทางเมืองไทยได้ประโยชน์มากกว่าที่หลวงตาพูดใช่ไหมคะก็เลยทางอินโดเขาก็หวังรู้สึกเขากล้ามเป็นคอมมิชชั่นกับรวมกับทำงานกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเจ้าค่ะแต่ลูกคิดว่าตรงแผ่นนี้ค่ะท่านคงไม่พร้อมที่จะ
รับผ่านอย่างนี้ก็ดีนะ
คะท่านก็อายุมากเดินทางไปกันก็ประมาณหลายปีท่านเจนนี่เขาเมื่อก่อนนี้เขามีน้องชายมาบวชเนรอยู่ที่วัดยางรู้จักน้องชายเขาก่อนแล้วน้องชายเขาก็ไปเล่าให้ลูกเพื่อนคนนี้ฟัง
คนที่บอกเขาเป็นธุรกิจเรื่องมะเฟืองหรือเป็นอะไร
ไม่อีกคนหนึ่งคนที่อยู่แคนาดาชื่อเคนดี้เขาได้ปริญญาที่แคนาดา
เป็นแคนาเดียนเลยนะ
คือทางตัวเขาเป็นภาษาอะไรแต่ไม่ใช่ภาษาเนียเขาเป็นเขาก็เลยได้ปริญญาที่นั่นรู้จักนานแล้วติดกับปุ๋ยแล้วเขาก็มาอยู่เรื่อยๆช่วงหลังนี้ก็ปีนึงจะมา2ครั้งช่วงเดือนมีนาแล้วก็ช่วงเดือนตอนออกพรรษา
เขานั่งสมาธิดี
จังเลยก็ไม่ได้ถามรายละเอียดนะแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะศึกษามากจะรู้มากทางด้านการอ่านการอะไรแต่การปฏิบัติก็ยังอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วต้องคอยพยายามเตือนเขาอยู่เองก็คนที่เรียนรู้เก่งนี่มักจะไม่ค่อยภาวนาคือจะใช้ปัญญาอย่างเดียวแต่จิตมันไม่สงบถ้าจิตมันไม่สงบแล้วมันปัญญามันก็เป็นปัญญาแบบรุ่งสร้างปัญญาแบบตัดไม่ขาดคือรู้แ รู้แล้วมันก็หลงอยู่กับความรู้นั้นเพราะไม่รู้ว่าทำไปเพื่อตรงไหนไปให้ไปถึงจุดไหนแต่ถ้าคนภาวนาทำสมาธิได้แล้วจะรู้ว่าก็ทำไปเพื่อจุดนั้นแหละเพียงแต่ว่าการทำสมาธินี่มันไม่อยู่จุดนั้นได้แค่ตลอดทุกภาคสมองเช่นเรานั่งไว้ความพุทโธพุทโธไปจิตทั้งหมดมันก็มีความสุขมีความสบายแต่พอออกมาภาคมันก็คิดนู่นคิดนี่ปรุงเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็เอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเผาหัวใจเรามันก็เกิดความนิ่งน้อยขึ้นมาแต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วก็ตัดมันเอาเรื่องอะไรเข้ามาแล้วก็ตัดมันคือเราดูใจเราเป็นหลักถ้าใจเราร้อนกับเรื่องอะไรก็แสดงว่ามันไม่ถึงเราหลับคาเราวุ่นวายกับเรื่องอะไรแสดงว่าเราหลงเรารู้ไม่ทันถ้าเรารู้ทันเราก็ต้องดูแล้วกลายเป็นอุเบกขาได้วางเฉยได้จะดีจะชั่วอย่างไรก็วางเฉยได้เรียนอันนี้ต้องใช้ปัญญา
ถ้าอย่างทำไม่เป็นนี่ถ้าเราโกรธแล้วเราก็เป็นพุทโธไป
อันนั้นก็ใช้อุบายของสมาธิแต่มันไม่ได้แก้แบบสุดรากถึงโคนเพราะว่าความโกรธนี่มันเกิดจากความหลงเราต้องเอาปัญญาคือความรู้เข้าไปแก้ถึงจะหายโกรธได้อย่างถาวรแต่ถ้าเราพุทโธก็เหมือนเราเอาหินไปทับความโกรธนั่นแหละความโกรธนั้นก็แสดงตัวออกมาไม่ได้การมันไม่ได้ถูกทำลายด้วยการเอาโดยทำโดยกรรมนี่ไปกบมันพอเราเผลอหยุดโดยกรรมปั๊บนั้นก็กลับไปคิดถึงเรื่องง่ายๆก็เกิดความโกรธขึ้นมาได้พอเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องของกายรักไม่มีสาระอะไรเราไปหลงมันเองเราให้ความสำคัญกับมันเองทั้งที่ตามจริงแล้วมันไม่มีสาระอะไรถ้าเราเห็นอย่างนั้นเห็นว่ามันไม่มีสาระมันเป็นเรื่องที่เราไปควบคุมบังคับได้เหมือนกับยากับลมกับฝนนี้เราฝนตกเราไม่โกรธฝนนี่เองนะเพราะว่าเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้อย่างนี้ยกตัวอย่างเวลาเราพายเรือแล้วมีเรือลำหนึ่งคนพายเรือพายมาชนเรือเรานี่เราจะโกรธคนที่พายเรือโกรธนะแต่ถ้าการเรือมันลอยมาเฉยๆไม่มีคนพายแล้วก็ชนเหมือนกันนี่เราก็ไม่โกรธไอ้เรือเราเลยใช่ไหมเพราะเรือไม่มีคนไม่มีตัวไม่มีตนแต่ถ้ามีคนพายอยู่มันมีตัวมีตนเราไปเห็นว่าคนพายมีตัวมีตนแล้วก็ไปโกรธไอ้คนนั้นก็แต่ถ้าเราร้องให้คนพายกับเรือมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนกันแล้วก็ไม่ไปโกรธมันถือว่ามันเป็นเรื่องวิสัยเราไปบังคับควบคุมไม่ได้สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือใจเราถ้าเรามีปัญญาแล้วก็ควบคุมไม่ให้มันไปโกรธเพราะความโกรธนี่มันร้อนมันชุกความไม่โกรธเนี่ยสบายแต่ตอนนี้เราไม่โกรธใจเราสบายถ้าเกิดใครมาพูดไม่มาทำอะไรให้เราโกรธไม่ใช่เราจะเกิดความวุ่นวายขึ้นมาถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่เห็นไฟของความโกรธที่มันปรากฏขึ้นมาแต่ถ้ามีสมาธิเองมันจะมีความแตกต่างกันเยอะใจที่มีสมาธิเหมือนใจอยู่ในห้องแอร์พอเจอความโกรธก็เหมือนออกมาจากห้องแอร์มันจะสัมผัสมันจะรู้ชัดทันทีแต่ถ้าอยู่นอกห้องแอร์ตลอดเวลามันก็ไม่รู้ว่าความร้อนมันเป็นยังไงเพราะมันก็ร้อนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วบางคนที่ไม่มีสมาธิก็มักจะไม่ค่อยเห็นกิเลสจะไม่รู้ว่ากิเลสเป็นอย่างไรเวลามันเกิดขึ้นก็หลงไปกับเรื่องราวที่ทำให้โกรธแทนที่จะเห็นตัวเกิดกลับไปเห็นเรื่องราวที่สร้างความโกรธเช่นกับคนนั้นกับคนนี้กับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้เลยไม่เห็นความเกิดที่มันเป็นตัวผลักดันให้เราต้องไปวุ่นวายกับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้กับคนนั้นกับคนนี้แต่ถ้าเรามีสมาธิมีความสงบเป็นพื้นฐานของจิตอยู่แล้วความ เกิดความโกรธขึ้นมามันก็เหมือนมีไฟลุกขึ้นมาทันทีในใจมันก็รีบแก้รีบดับตัวนี้แทนที่จะไปหลงกับเหตุการณ์หรือคนที่สร้างให้เกิดความโกรธก็กลับมาต้องรับไอ้ดับตัวนี้ด้วยการปล่อยวางเหตุการณ์นั้นเสียยอมจำนนกับเหตุการณ์นั้นใครก็จะว่าเราก็เขาก็ว่าไปแล้วก็ผ่านไปแล้วเราจะเสียอะไรมันก็เสียไปแล้วไม่ต้องมาเสียใจสำคัญเสียของแล้วก็พอแล้วไม่ต้องมาเสียใจถ้าคนมีปัญญาก็เสียอย่างเดียวเสียของแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาก็เสียใจด้วยเพราะคนที่มีปัญญาต้องเตรียมตัวรับกับการสูญเสียอยู่เสมอไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอดนี่เดี๋ยวเครื่องนี้มันก็เสียได้มันก็พังได้ถูกขโมยไปก็ได้ลืมทิ้งไว้ที่ไหนคือหยิบไปพอหายไปปั๊บถ้ามีปัญญาก็จะรู้สึกว่ามันไปแล้วก็ใจก็ไม่วูบใจก็ไม่เสียใจแต่ถ้าไม่มีปัญญาพอหายไปใจจะวูบที่อย่างเสียดายบางทีเกิดความวุ่นวายพยายามจะติดตามหาแทนที่จะบอกว่าไปแล้วก็หมดภาระมันไปดีต่อไปจะต้องไม่ต้องไปมีมันไม่มีเราก็อยู่ได้ใช่ไหมสมัยก่อนพระพุทธเจ้าไม่เห็นมีของพวกนี้เลยท่านยังตัดสรู้ได้เลยแล้วของพวกนี้มันจำเป็นกับการตัดสรู้มากมากที่ไหนใช่ไหมไม่มันไม่จำเป็นจริงแต่ว่ามันเมื่อมันมีก็เราก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้แต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถบำเพ็ญแล้วก็เจริญธรรมได้เหมือนกันแต่ใจของเรามันมักจะเราเรื่อยเรื่อยนั่นดีนะนี่นี่ดีนะเราไม่คำนึงถึงผลเสียที่มันมีตามมาด้วยมีความกังวลใจความวุ่นวายใจมีอะไรมันก็ต้องคอยดูแลรักษาเวลามันหายไปเสียไปก็เสียไปถ้าไม่มีเลยมันก็สบายใจไม่ต้องเป็นภาระกับทางด้านจิตใจพอใจเนี่ยยิ่งปล่อยกดเคลื่อนได้มากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขความสบายยิ่งเบาขึ้นยิ่งสบายขึ้นยิ่งมีมากมันก็ยิ่งแบกมากแต่เราไม่เห็นกันหรอกเพราะว่าใจเราไม่เคยกดเคลื่อนมันด้วยสมาธิมาก่อนถ้าจิตเรารวมลงเป็นอัปปนารวมลงเป็นแบบจุดสิงขารของมันไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยมันจะมีความรู้สึกเบาหรือโล่งไปหมดมีความอิ่มมีความสุขมีความพอในใจถ้ามันจะรู้แล้วว่าอันนั้นเนี่ยนี่คือจุดที่เราต้องการที่จะไปหรืออยากจะรักษาให้มันเป็นอย่างนี้ไปตลอดซึ่งแต่ว่าจุดนี้มันอยู่ได้ไม่นานจากการทำสมาธิแต่มันจะอยู่ได้นานจากการทำปัญญาเกิดจากปัญญาที่คอยหักห้ามใจไม่ให้เป็นแบบไปสวายหาสิ่งต่างๆมาแบบมาเป็นสมบัติของเราแล้วยิ่งมีสมบัติน้อยเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากใช่ไหมจะมีมากใช่ไหม 73,000 ล้านนี่มีความสุขที่ไหนแต่เรื่องของกิเลสมันก็หนักเท่าไหร่มันก็อยากมันก็ยอมแบกเพราะมันหลงเรื่องพวกบ้าหอบฟางฟางมันมีสาระมีคุณค่าที่ไหนแต่ขอให้แบกไว้ขอให้มีเท่าไหร่ก็เอาเงินทองถ้ามันมีใจความจำเป็นแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์กับเราหรอก
แต่ทำไมท่านคะอย่างคุณนักศิลป์เนี่ยเขาเร่งขนาดนี้แทนก็ต้องเรียนเยอะมากยังไงขนาดองค์ตา
สิ
ทธ
ิ์
เข
า
เอง
เขาไม่
ย
ื
นอย
ู่
ในความ
ที่
เขาด
ู
ตา
บุญมันมีหลายระดับเลยบุญบารมีมีสิทธิ์ระดับทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีที่บางทีอาจจะแค่เจริญแค่ทานบารมีมาก่อนยังไม่เคยเจริญทางด้านปัญญาบารมีก็ยังหลงอยู่กับของที่ไม่ใช่เป็นสาระที่แท้จริงยังหลงอยู่กับลาภยศสรรเสริญสักอยู่ถึงใครจะไปติดที่ไหนก็มันก็ยังเข้าไปไม่ถึง
คุณท่านมหาลาภแต่ฉันว่า เนี่ยค่ะท่านพุทธสอนให้ใช้อุเบกขามากเนี่ยมันเลยทำให้เหมือนกับคนไทยไม่มีน้ำใจแบบไม่มีความเมตตาหรือถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยเทียบกับพวกศาสนาคริสต์ค่ะอย่างฝรั่งนี่ถึงว่าเขาจะทำเกี่ยวเรื่องในความท้าหรืออะไรก็เขาจะแบบคุกคีกับเด็กหรือประกงเด็กที่พิการได้แบบสนใจเราขึ้นมาเกาะขณะที่เราศาสนาคริสต์อย่างเงี้ยเราไม่กล้าแบบเราต้องร้องฝรั่งเราเรียกเราเรายอมไปทำเรื่องเนี้ยแต่ต้องฝรั่งนำหน้าตลอดเวลาที่รู้ว่ามันเป็นเพราะศาสนาเราทำให้เป็นอย่างนี้หมายว่าเราคิดว่าเป็นบุญกรรมแล้วเบิกขาเราก็เรียกปล่อยเขาวางไว้ตรงนั้นแล้วเราแต่ขณะที่มันกับฝรั่งมันเมตตามากกว่าต้องทำลูกถามเรื่องพวกนี้ต้องไม่จะตอบยังไง
ก็จะว่าเราไม่มีเมตตาก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราแค่ว่าเรายอมรับเรื่องของกรรมด้วยแต่เราก็ไม่ได้ถึงกับแค่ว่าละเลยเราก็ดูแลศาสนาสอนให้คนมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเหมือนกันก็มีการทำมีมูลนิธิมีอะไรเหมือนกัน
เนี่ยที่สมาคมนะคะที่ไปกันเนี่ยส่วนมากจะมีฝรั่งส่วนมากที่ไปจะมีคนไทยจะมีคนเอเชียมีของสองคนแล้วคนไทยคนเอเชียทำได้ไม่สนิทเท่าฝรั่งก็เลยรู้สึกว่าศาสนาคริสต์ต้องมีอะไรอยู่อย่างที่ว่าสามารถสอนให้เขาสามารถ
คือเขาอาจจะเน้นไปทางนั้นก็ได้แต่ของเราเนี่ยมันเรามีหลายอย่างที่เราต้องรวมเทศไปควบคู่กันคือเมตตาก็ต้องมีแล้วก็ต้องมีศีลแล้วก็ต้องมีภาวนาด้วยเพราะว่าจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติมันต้องไกลกว่าการให้ทานเยอะคือการให้ทานก็คือความเมตตาที่ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้นั้นผู้นี้ซึ่งเราก็มีอยู่เหมือนกันเพียงแต่เราอาจจะไม่ทำแบบเป็นคล้ายกับที่เขาทำกันอยู่เราทำเป็นใจต่างคนต่างทำกันคนไทยก็มีขอทานเยอะแยะกันหมดที่มีการให้ทานอยู่เสมอมีการปล่อยนกปล่อยปลาอะไรของเราไปแต่ว่าเราไม่ได้ทำเป็นแบบองค์กรเหมือนของเขาเขาทำเป็นแบบองค์กรขึ้นมาแล้วก็อาจจะทุ่มไปกับให้งานอย่างนี้มากจนเลยทำให้เกิดความเด่นขึ้นมาแต่ของเรานี่มันเป็นการดำเนินที่เป็นเพียงหนึ่งในส่วนของการดำเนินท่านนั่นเองคือเราก็เช่นเราทำบุญตักบาตรนี่ถ้าท่านมีส่วนเหลือท่านก็เอาไปสงเคราะห์ให้เราแทนเรามีคนยากจนมีคนเดือดร้อนท่านก็สงเคราะห์กันไปทีนั้นจะว่าเขาจะเปรียบเทียบกันมันก็อาจจะมองเมาแล้วมันอาจจะคิดว่าเราไม่มีแต่เราแค่ว่าเรามันมีเราแค่ว่าเราปฏิบัติหลายอย่างเพราะสมมติถ้าเรามีเมตตาแล้วเราขาดอุเบกขาเนี่ยบางทีเราก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นใครเดือดร้อนก็เป็นห่วงเป็นกังวลเข้ามากไปจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะขาดอุเบกขาคือเราทำได้เท่าไหร่เราก็ทำครับช่วยเหลือกันได้เท่าไหร่เราก็ช่วยเหลือกันครับเมื่อมันไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะช่วยเหลือได้เราก็ต้องปรองว่ามันเป็นเรื่องของวิบากกรรมแล้วก็ใจของเราจะได้ไม่แกร่งใจของเราใจจะคล้ายๆว่ายังนิ่งเฉยได้ฉะนั้นการปฏิบัติของทางศาสนาเราถือการดูแลใจเราเป็นหลักก่อนเราจะทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็ทำได้แต่ใจของเราจะต้องไม่คล้ายๆว่ารุ่มร้อนหรือวุ่นวายไปกับการช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีที่มันอยู่เหนือความสามารถของเราเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าถ้าเราก็ช่วยได้แค่นี้แหละเช่นเป็นหมอรักษาโรคคนแต่เมื่อเป็นโรคที่มันรักษาได้แค่นี้หมอทำได้แค่นี้ก็ต้องแค่นี้จะมาวุ่นวายใจมันก็ไม่เกิดประโยชน์ครับ ฉะนั้นถ้าเรามองจริงๆก็คิดว่าทางศาสนาพุทธนี่ก็มีความเมตตามากเพราะว่าหัวใจของศาสนาก็คำสอนก็ท่านก็สอนความเมตตาอยู่นะว่าอะไรนะเมตตาเป็นเครื่องเป็นธรรมทำคุณโลกเห็นแต่ว่าคนอาจจะไม่เอาไปปฏิบัติคือส่วนใหญ่จะชอบทำบุญทำทานกับพระแต่อาจจะไม่ค่อยชอบทำบุญทำทานกับพวกคนขอทานพวกคนเดือดร้อนอะไรนี้เขาอยากจะได้บุญเยอะ
ก็เหมือนหลวงตาท่านก็ช่วยบางคนท่านช่วยได้ท่านก็ช่วยช่วยไม่ได้ท่านก็
ถ้าเลยกลายเป็นภาระของพระที่จะต้องรับช่วงต่อเดี๋ยวเราถ้าได้บุญเยอะๆมาก็ไปทำบุญกับหลวงตาแล้วหลวงตาท่านก็ต้องเอาเงินของเราเนี่ยไปช่วยแทนพวกเราอีกทีท่านก็ไปสร้างโรงพยาบาลไปสงเคราะห์เหมือนกับที่เขาทำกันเลยเพียงแต่ว่าพวกเรามันติดพระซึ่งก็ดีเพราะว่าเราก็หาพระเราได้หลายอย่างเขาทำของเขาเองเขาได้แค่ทานบารมีอย่างเดียวเราเข้าหาพระเราได้ทานบารมีแล้วเรายังได้ปัญญาบารมีเราได้ศีลบารมีได้หนึ่งธรรมะบารมีถ้าเราไปอยู่วัดเราก็ต้องซื้อศีลแต่ปฏิบัติธรรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือการทำอะไรเราก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์ตนด้วยพระพุทธเจ้าสอนว่าจงบำเพ็ญประโยชน์ตนและท่านให้ถึงความได้ความนั่งสมาธิประโยชน์ตนต้องมาก่อนประโยชน์ผู้อื่นถ้าเรายังไม่ได้กินข้าวอีกเราจะไปป้อนคนอื่นแล้วเราไม่ได้กินข้าวให้แรงเดี๋ยวไม่มีแรงเราต้องป้อนตัวเราให้อิ่มก่อนเมื่อเรามีแรงแล้วเราก็ค่อยไปช่วยเหลือผู้อื่นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ก็ไม่เคยไปประกาศศาสนาสอนใครเลยก็ทรงบำเพ็ญถึง6ปีด้วยกันแต่เมื่อทรงบรรลุแล้วตรัสรู้แล้วก็เมตตาต่อสัตว์โลกถึง45ปีด้วยกันคือแต่ว่าศาสนาพุทธได้เห็นว่าความสำคัญนั้นอยู่ที่นามธรรมคือคุณธรรมมากกว่าวัตถุทานนี่มันอยู่4ชนิดด้วยกันวัตถุทานวิทยาทานอภัยทานและธรรมทานในบรรดาทานทั้ง4ชนิดนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าการให้ทานให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงเพราะพูดให้ธรรมนั้นที่ทำให้คนหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้ข้าวให้อาหารให้ที่อยู่ก็เพียงแต่พอประทังชีพตะวันวันหนึ่งแต่ไม่ได้แก้ปัญหาหลักคือการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ฉะนั้นถ้ามองแบบคนที่ไม่มีปัญญาก็จะเห็นว่าการให้วัตถุทานเช่นสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรต่างๆเพื่อช่วยเหลือคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่การสอนธรรมะกับเป็นเหมือนกับว่าเป็นของไม่มีคุณค่าอะไรว่าเขามองไม่เห็นเขาไม่มีปัญญาที่จะ เห็นคุณค่าของธรรมะได้ฉะนั้นเองดูพระพุทธเจ้าตลอด45พระพรรษานี้ไม่ได้สร้างโรงพยาบาลไม่ได้สร้างมูลนิธิสงเคราะห์เด็กหรืออะไรเลยทำไมคนอย่างพระพุทธเจ้าถ้าจะทำสิ่งเหล่านี้ทำไมจะทำไม่ได้เพียงแต่พระองค์ทรงวิเคราะห์ดูแล้วว่าสิ่งที่พระองค์มีมันมีค่ามากกว่าเงินทองให้ธรรมะนี่มันดีกว่าให้เงินให้ทองดีกว่าสร้างมูลนิธิสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนต่างมันก็เป็นทานเป็นวัตถุทานเป็นวิทยาทานสร้างโรงเรียนก็เป็นวิทยาทานสร้างบ้านที่อยู่อาศัยสงเคราะห์คนไม่มีที่อยู่อาศัยก็เป็นการสงเคราะห์ด้วยวัตถุทานแต่ไม่มีธรรมทานนี่ตายไปมันก็จบตายไปมันก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งอยู่ในปัจจุบันก็ไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นไม่ได้เป็นพระอรหันต์ได้แต่ถ้าให้ธรรมทานเนี่ยมีผ้าหันเป็นหมื่นเป็นแสนอันไหนจะดีคนผ้าสำคัญ อันนี้ผมจะตอบความสงสัยว่าทำไมศาสนาพุทธไม่เด่นทางด้านวัตถุแต่เราจะเด่นทางด้านคุณธรรมสอนให้คนมีคุณธรรมนี่มันดีกว่าเพียงแต่สงเคราะห์เขาด้วยปัจจัยสี่เขามีปัจจัยสี่เขามีแรงกำลังวังชาถ้าใจเขายังมีกิเลสอยู่เดี๋ยวเขาก็ไปฆ่าตรงนี้ก็ได้ไปรักทรัพย์ไปทำผิดศีลได้แต่ถ้าให้เขามีคุณธรรมมีศีลมีธรรมเนี่ยเขาไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครถึงแม้เขาจะอดอยากขาดแคลนยังไงเขาก็ยังไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น
ค
ือ มันเป็นของคนละด้าน
ย
ังไงอวิชชากับกายรักเป็นแต่ว่าเหมือนกับมืดกับแจ้งถ้ามีความสว่างมันก็ไม่มีความมืดเห็นตอนนี้มีความสว่างความมืดเป็นยังไงแต่พอความสว่างหายไปความมืดมันก็ปรากฏขึ้น
เราไม่ทราบจะทำแต่ดูวันนั้นนั่งสมาธิแล้วไปหลวงตาพูดตรงนี้แต่จับได้นิดเดียวถามนิดนึงนะเวลานั่งสมาธิเนี่ยพอให้เราจะได้เข้าใจไปเลยแล้วพอสักพักหนึ่งก็จะได้ยินแบบอย่างนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดแล้วก็เพียงแต่อยากจะรู้ว่าจะทำแต่อธิษฐานได้ไงแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ในเมื่อเหมือนกับว่าเราหายแล้วค่ะเหมือนกับอันนี้เราต้องพยายามเดินเองกลับมาฟังเทศให้เข้าใจหรือว่าก็ต้องปล่อยให้ไปแบบ
คือเวลาฟังเทศน์แล้วแต่เราจะฟังแบบไหนเราจะฟังให้เกิดชัญญาเราก็ต้องพิจารณาฟัง
ถ้าเราเร
ื่อง สมา
ธิไม่ควรฟ
ังก็แล้วแต่ระดับจิตของเราจิตบางคนพิจารณาตามไม่ทันไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจถึงเหตุถึงผลที่แสดงได้ก็เพียงแต่ให้ฟังแต่เสียงอาศัยเสียงนั้นเป็นตัวเกาะทำให้จิตสงบอันนี้เรียกฟังเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิแต่ไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าฟังอย่างนี้ที่คุยกันนี้อธิบายถึงเหตุถึงผลให้ฟังถ้าเข้าใจก็เกิดปัญญาขึ้นมันอยู่ที่ฐานะของคนฟังว่าอยู่ในระดับไหนถ้าจิตยังอยู่ในระดับที่ยังพิจารณาไม่เป็นยังไม่สามารถเชื่อมต่อระหว่างเหตุกับผลได้ฟังไปก็ไม่เข้าใจก็ต้องอาศัยการฟังเพื่อทำจิตให้สงบก่อนแล้วค่อยมาพัฒนาปัญญาทีละขั้นคิดผัดเรื่องคิดด้วยเหตุด้วยผลไปก่อนเช่นมีแสงสว่างเพราะอะไรเพราะดวงอาทิตย์ทำให้มีแสงสว่างเวลามันมืดด้วยเพราะอะไรด้วยเพราะดวงอาทิตย์เป็นตกลงไปรับดินแล้วอย่างนี้มันมีเหตุมีผลต่อไปเราก็คิดพิจารณาคนนี้มีความสุขเพราะอะไรเพราะเขาทำความดีวันนี้เขามีความวุ่นวายใจเพราะอะไรเพราะเขาไปทำความไม่ดีแล้วค่อยๆหัดพิจารณาไปเรื่อยๆในระดับแล้วก็เมื่อมันพัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าไปสู่ระดับใจแล้วจะเริ่มพิจารณาเมื่อพอเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าใครทั้งสองต้องเป็นมันต้องเป็นมันพิจารณาเรื่อยๆก็สุดก็เริ่มชินกับความจริงอันนี้ก็จะไม่วุ่นวายใจเวลาเกิดความแก่ความเจ็บความตายปรากฏขึ้นมาไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ใช่เหมือนกับมีคนต่างดาวมาโผล่ถ้าเวลาคนตายทีแต่เวลาคนตายทีรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตโกลาหลเพราะใจของเราไม่ได้พิจารณาถึงความตายจนเกิดความชินกับมันกลายเป็นเหมือนกับความตายนี่เป็นเรื่องแปลกที่เวลาเกิดขึ้นมาเหมือนกับมีลูกอุกกาบาตหล่นลงมาจะต้องมีการโจทย์ถามคนนั้นตายแล้วนะคนนั้นตายแล้วนะแท้จริงมันต้องรู้กันอยู่แล้วว่ามันต้องตายตายแล้วทำไมต้องมาข่าวประกาศบอกกันให้ตัวเราคนรุ่นวายกันไปตายก็เผาอะไรนี่ก็จบใช่ไหมมันก็ไม่มีปัญหาเลยที่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เจริญกายะใจเราจะหมกมุ่นอยู่กับการอยู่กับความหลงอยากแค่อยู่เป็นงานอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปตลอดไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยพอเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็วุ่นวายใจแล้วแทนที่จะเฉยๆเป็นอุเบกขาไม่ได้ พอแก่แล้วก็เห็นผมขาวขึ้นมาเส้นๆอย่างนี้โอ้โหเรียกกะเห็นนรกก็เราไม่พิจารณาก็เรามัวแต่อยู่ในความมืดปอดของอวิชชาอวิชชานี้จะให้เราคิดว่าเราจะสาวไปตลอดเราจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไม่ตายคือเมื่อไม่คิดถึงมันก็เหมือนกันเราจะไม่เป็นพอมันเกิดขึ้นกับเราครับนี่มันรับไม่ได้แต่ถ้าเรามีปัญญาเราพิจารณาเรื่อยๆด้วยใจรักเดี๋ยวต้องแก่แล้วนะแก่ทุกวันไม่ต้องเดี๋ยวแก่อยู่ทุกขณะชีวิตเราเหมือนกับต้นเทียนจุดไฟครับนี่มันก็เริ่มกินเนื้อเทียนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวชั่วโมงสองชั่วโมงต้นเทียนนั้นก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่ชีวิตของเราก็รอเวลาคืนไปเรื่อยๆคืนนิดเดียวหน่อยคืนนิดเดียวหน่อยทุกขณะทุกวินาทีจากไปเรื่อยๆถ้าเดี๋ยวถึงเวลามันก็หยุดมันกลับถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเราก็รู้หยุดก็หยุดก็ไม่เป็นไรมันจะเป็นอะไรคือไม่ทุกข์ได้อย่างแต่ไปห้ามไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้แต่ห้ามใจไม่ให้ทุกข์ได้ด้วยปัญญาถึงต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆบทเกิดเขาก็มีสอนให้ส่วนนี้แหละเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรื่องของความแก่ไม่ได้ไปพิจารณาทุกวันเวลาสวดมนต์
ม
ัน
เข
้
าไปอย
ู่
ในน
ั้นฉะนั้นก็เอาชนะไอ้ตัวที่มาต่อต้านความรู้สึกที่ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่ได้ตัวความรู้สึกนี้เป็นตัวที่เด่นเราไม่อยากแก่เราไม่อยากเจ็บเราไม่อยากตายถ้ามีความไม่อย่างนี้อยู่มันก็จะทำให้มีความทุกข์ใจแต่ถ้าบอกว่ามันเป็นธรรมดานะเมื่อถึงมันเวลามันจะแก่ก็ยอมรับเลยแต่ไม่ได้อยากแก่ไม่ได้อยากเจ็บไม่อยากตายความอยากแก่อยากเจ็บอยากตายก็เป็นกิเลสเหมือนกันเวลาอยากจะตายก็ต้องฆ่าตัวตายนะคนบางคนที่ฆ่าตัวตายเพราะความอยากตายแต่อย่างนี้ก็เป็นกิเลสเพราะเราไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะตายแต่ถ้าเรารู้แล้วเราเฉยๆเราเมื่อเราพิจารณาแล้วเราจะเป็นอุเบกขาใจเราจะเฉยๆกับการเป็นการตายเป็นก็เป็นตายก็ตายตายทั้งสองอย่างขณะเป็นก็อยู่ขณะตายก็ไปคิดอย่างนี้ก็แล้วกันก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนี่คือการเจริญปัญญาปัญญาเป็นเหมือนแสงสว่างทำมูกดีโปเนี่ยแสงสว่างของธรรมถ้ามีใจรักอยู่ที่ไหนกิเลสมันก็จะกระจายไปกระจายไปมันจะไม่ยึดไม่ติดถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ใครอยากจะไปเอามาแล้วบอกเอาไม่เจ็บเงินสามพันล้านแต่คุณต้องก่อตบความทุกข์นั่นแหละถ้ามีกิเลสไม่มีปัญญามันก็จะเอาแต่คนที่มีปัญญาก็ไม่เอาถ้าหลงตาไปเท่าไหร่ท่านเก็บไว้ที่ไหนอะไรมาออกทันทีอะไรมาออกทันทีเก็บไว้แล้วมันปวดหัวยังไงต้องดูแลรักษามันแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเก็บไว้ยังไง
แล้วท่านอาจารย์อยู่บ้านตาสมัยก่อนตาท่านเทศที่อบรมพระไหมคะ
ก็อบรมท่านอยู่อบรมพระตอนเย็นตอนเย็นประมาณพอจะเริ่มมืดท่านก็จะบอกพระว่าตอนเรียกพระมาประชุมการประชุมมันศาลาชั้นบนเมื่อก่อนที่ชั้นล่างมันไม่มีที่ชั้นล่างจะเป็นใต้ถุนธรรมดาเก็บพวกข้าวของต่างๆเก็บกองไม้เก็บกองอะไรต่างๆแล้วมันต่ำศาลาเนี่ยจะมายกขึ้นทีหลัง
ท่านอย
ู่
ตอนน
ั้
น
ไห
มคะตอนที่ยก
ตอนยกครั้งแรกอยู่ก็ยกสองครั้งครั้งแรกยกเสาขึ้นมาสูงขึ้นมาหน่อยรู้สึกเปลี่ยนเสาเมื่อก่อนเป็นเสาไม้แล้วมันรู้สึกว่ามันเก่ามันจะผุนะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นเสาปูนแต่ไม่ได้ยกสูงขึ้นรู้สึกว่าจะเท่าระดับเดิมจะเปลี่ยนเสาเปลี่ยนเสาเป็นเสาปูนที่มายกสูงขึ้นทีหลังแล้วทำเป็นที่นั่งปูกระเบื้องอะไรเนี่ยเทปูนใช่ไห
ม
ตอนนี้เราไม่ได้อยู่แล้วเมื่อเราออกมาเมื่อปี26ปลายปี26แล้วก็ตอนนี้ปี18 2518พอปลายปี26ก็ลาท่านออกมาเนี่ยดูแลโยมก็ไม่สบายก็ไม่ได้ที่ว่าจะมากลับไม่กลับนะครับก็อยู่มาแล้วก็เลยอยู่ต่อไป
หลวงป
ู่
ล
ี
หล
วงปู่ลีท่านเข้าๆออกอยู่นานแล้วปี18อาตมาก็จำภาษากับท่านแล้วก็ปีนั้นที่เขาเข้ามาจำภาษาอยู่ที่วัดสามพันศาดังนั้นมีหลวงปู่ลีมีหลวงปู่บุญมีมีท่านปัญญาท่านอาจารย์อินทวายท่านเชอรี่
ท
่
านเ
พีย
รออกไปก่อน
ท่านอาจารย์เพียรอาตมาไม่เคยเห็นท่านกลับมาจำภาษาเพราะท่านมีวัดของท่านแล้วแต่หลวงปู่ลีท่านสร้างวัดแล้วท่านจะไม่อยู
่
ท่านไปอยู่แล้วเขาสร้างวัดให้ท่านอยู่ท่านก็อยู่ให้เขาสักสองสามพรรษาแล้วท่านก็ไปเห็นความลงสีชมพูนี่หลวงปู่ลีเป็นคนสร้างแล้วท่านก็ให้ท่านจำชื่อที่อยู่หลวงปู่ลีท่านไม่ชอบอยู่ติดที่แต่ท่านจะเข้าออกบ้านจ่าเรื่อยๆบางทีออกไปสองสามพรรษาแล้วกลับมาอยู่ทางซ้ายสองทางซ้ายก็ต้องไปหน่อย
ท่านสำเร็จนานยัง
อันนี้ก็ไม่ได้ถามเวลาท่านแต่ว่าได้ยินข่าวหนูเพื่อนพูดแต่ว่าลูกศิษย์ที่ตรงนี้ท่านหมดปัญหากันแล้วอาตมานี่มีปัญหาของตัวเองอยู่ไหนคือไม่ค่อยชอบไปสนทนากับใครอยู่ที่นั่นไม่ได้ไปสนทนากับใครเลยครูบาอาจารย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่เลี้ยงหลวงปู่เมียอาจารย์ถวายพระผู้ใหญ่ท่านปัญญาก็ไม่เคยไปสนทนาอะไรเรามัวแต่ร่วมกันเรื่องของเราคนเดียวก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องราวของผู้อื่นเพียงแต่ได้ยินได้ฟังจากเวลาที่เขาคุยกันอะไรบ้าง
แล้วเวลาทำสมาธิไอ้ลูกเรียนไม่เคยเนี่ยถามดูเด็กๆก็ทำจิตสงบไปมากๆแล้วมันจะมีกิเลสอะไรให้ฆ่าเนาะมันเหมือนแล้วเรา
คุ้นแล้วมันเหมือนกับสมาธิเหมือนกับฉีดยาสลบเนี่ยมันไม่ตายเวลามีความสงบกิเลสมันก็สงบตัวไปด้วยพอออกจากความสงบกิเลสมันก็
แล้วตอนนี้พอสงบแล้วเอาปัญญาไปคิดเรื่องกิเลสมันก็เหมือนกับว่า
ถ้าเป็นปัญญาก็ไม่คิดเรื่องธรรมะสิถ้าคิดเรื่องกิเลสมันก็เป็นเรื่องของวิชาความคิดของเราคิดไปได้สองทางใช่ไหมคิดไปในทางธรรมะก็ได้ไม่คิดไปในทางกิเลสก็ได้เช่นถ้าอยากร่ำอยากรวยอย่างนี้ก็จะเชื่อไปทางกิเลสอยากจะมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ถ้าเกิดความอยากในทั้งสามประการคืออยากในกามในตามคืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็รวมไปถึงอยากจะได้ข้อสิทธิ์ข้อของเหมือนกันอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปกินอยากจะไปดื่มอะไรพวกนี้เรียกว่าเป็นความอยากของกิเลสคิดไปในทางกิเลสมีอยากจะเป็นคุณหญิงอยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะร่ำอยากจะรวยนี่ก็เรียกว่าเป็นความคิดของกิเลส
ไ
ม่อยาก
มี
ความ คิดเลยไม่อันนี้เป็นมากอยากทำความดีอยากรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่เป็นกิเลสที่เป็นความคิดทางธรรมเรียกว่าความคิดไปในทางธรรมะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันมีความคิดที่ไปได้สองด้านคิดไปทางธรรมะก็เป็นมรรคคิดไปในทางกิเลสมันก็เป็นสมุทัยก็พาเราไปสู่ความคิดความไม่หมายจังถึงแม้จะมีได้มา 73,000 ล้านก็วุ่นวายใจไม่มีความสุขแต่ถ้าทำบุญ 73,000 ล้านกว่านี้โอ้รับรองได้คนจะชื่อนี่จะเสียงถ้าว่าดังไปทั่วโลกเลยเอาอย่างเศรษฐีของโลกอ่ะเขาก็ไม่ได้เก็บเงินเท่าไหร่คุณบิลเกตส์รู้สึกว่าเขาตั้งมูลนิธิขึ้นมาตั้งเขาใช้เงินไปไม่รู้กี่แสนล้านบาทหลายหมื่นล้านเหรียญเงินที่เขาได้เงินของเขาเขาบริจาคสร้างเป็นมูลนิธิแล้วเอารายได้จากเงินมูลนิธิมาแก้ปัญหาทางด้านโรคผ่านแค่เจ็บ เมื่อได้งานนี้เมื่อ 2-3 วันก่อนก็ประกาศโครงการ10ปีที่จะสู้กับโรคทีบีมีงบประมาณค่าใช้จ่ายประมาณ 56,000 ล้านเหรียญเพื่อที่จะช่วยเหลือคนไม่ให้ตายจากโรคทีบี
ก็หลังถึงว่าถ้าจะเป็นอย่างนี้ที่ทางเขาจะใจดี
ก็คนไทยก็มันก็ไม่เสมอไปคนไทยที่ใจดีก็มีมีแต่ว่าคนไทยเราชอบทำบุญติดทองหลังพระมากกว่าใช่ไหมอย่างคนที่บริจาคเงินหลวงตาเยอะๆนี่เราไม่ใช่รู้ว่าเป็นใครเขาไม่ปรากฏตัวออกมาเพราะนี่เป็นแนวทางของพุทธที่ทำอะไรแล้วมักจะไม่ค่อยดังอยู่ในใจของตัวเองนั่นแล้วอย่าไปเปรียบเทียบกับก็เปลี่ยนได้แต่ถ้าเราพิจารณาเราไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่สำคัญอะไร
ล
ู
กพ่อไปขอเปล
ี่
ยนศาสนาหรือก็ไม่ถึงผ่านลูกจะเปลี่ยนศาสนาเ
ลยคือศาสนาอื่นเนี่ยเขาไม่มีทางไปถึงพระนิพพานเขาจึงต้องเน้นอยู่ทางด้านการให้ทานเป็นหลักคือการให้ทานแล้วก็รักษาศีลก็จะทำให้คนไปสวรรค์สวรรค์ก็เลยไปเจอพระเจ้าเพราะพระเจ้าอยู่แค่สวรรค์แต่ของเรานี่มันเลยสวรรค์ไปถึงนิพพานนิพพานนี่มันต้องจิตสงบจิตปล่อยวาง
เลิกพระเจ้ามันมีจริง
พระเจ้าก็เป็นจิตดวงหนึ่งของพวกเราเนี่ยอย่างเป็นเทพนี่ก็เป็นพระเจ้าแล้วเราสมมติถ้าเราทำบุญทำทานรักษาศีลตายไปเราก็เป็นพระสุเทพ
จริงๆกับบางทีพระเจ้าก็สอนให้ภาวนาเหม
ือ
นก
ันเขาก็มีวิธีเขาก็มีการสอนให้มีการสวดอะไรเขาอยู
่
ก็อาจจะเป็นวิธีทำจิตใจให้สงบแต่ทุกศาสนาในโลกนี้ต่างกับศาสนาพุทธตรงที่ว่าศาสนาพุทธสอนเรื่องกายละแต่ศาสนาอื่นนี่ไม่ได้สอนคือไตรลักษณ์นี่อาจจะสอนเรื่องอนิจจังทุกศาสนาก็เห็นว่าเป็นเกิดแก่เกิดตายเหมือนกันเห็นว่าชีวิตในโลกนี้ก็ต้องมีความทุกข์เหมือนกันแต่ไม่มีใครเห็นตัวอนัตตาเพราะไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนนะพวกเรานี่ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่วิชามันเกิดสามปัญญาขึ้นมาให้เป็นตัวเป็นตนถ้าเกษตรให้เทพเป็นตัวเป็นตนให้เป็นพระเจ้าให้เป็นพระอินทร์พระพรหมขึ้นมาแต่บางทีมันก็เป็นดวงจิตทั้งนั้นดวงจิตที่มีคุณธรรมต่างกันถ้ามีคุณธรรมสูงก็เป็นพระอริยเจ้าต่ำลงมาก็เป็นพระพรหมต่ำลงมาก็เป็นเทพต่ำลงมาก็เป็นมนุษย์ลงมาอีกก็ไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นดวงจิตทั้งดวงจิตที่สะสมบุญไม่สะสมบาปแล้วทำให้ดวงจิตนั้นเป็นไปตามบุญตามกรรม
เพราะฉะน
ั้
นถ้าเราจะพิจารณาประกอบเวลาได้นี้เรา
คือก็พยายามพิจารณาให้เห็นเป็นไตรลักษณ์แล้วก็ปล่อยวางคืออย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากจะได้อะไรขอให้ปล่อยวางแล้วมันจะได้สิ่งที่เราดีวิเศษอยู่ในตัวเราคือความเบาใจความสุขใจความสงบใจแต่ถ้าเราไปอยากได้อะไรแล้วความวุ่นวายใจจะตามมาทันทีถ้ามันได้73,000ล้านมานี่ก็เป็นหมดใจวุ่นไหมหรือใจสงบแต่ถ้าสละ73,000ล้านไปนี่รับรองได้ใจสบายหมดภาระหมดความกังวลนี่ก็มายืมมาอันเดียวตายไปมันก็ต้องสละไปอยู่ดีอ่ะมันก็ได้ที่ไหนเก็บ13,000ล้านก็ต้องทิ้งไว้ให้เป็นสมบัติของคนอื่นแล้วต้องทิ้งแบบไม่ได้บุญด้วยเพราะไม่ได้ทิ้งแบบสมัครใจการที่จะได้บุญนี้ต้องสมัครใจถึงจะได้เช่นโยมเอาของมาถวายพระนี่โยมสมัครใจมาถวายถึงแม้จะเสียของไปแต่มีความสุขเนี่ยแต่ถ้าเกิดขโมยไปเนี่ยไม่มีความสุขใจแต่มีความเสียใจ ียของชิ้นเดียวกันแต่ผลต่างกันอยู่ตรงที่ว่าเราเสียไปด้วยความสมัครใจหรือด้วยความไม่สมัครใจถ้าเสียด้วยความสมัครใจมันก็มีความสุขนี่แหละคือบุญความสุขใจนี่แหละคือที่เป็นบุญมันเป็นการปล่อยวางเป็นการไม่ยึดไม่ติดเป็นการทำจิตใจให้เกิดความสงบขึ้นมาถ้าไม่ปล่อยวางถ้าไม่ยินดีที่จะให้เกิดใครหยุดไปหายไปนี่วุ่นนะบางทีต้องไปแจ้งความตำรวจพยายามไปสืบสอบหาให้ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วถ้ารู้ว่าคนไหนเอาไปก็จะโกรธจะเกลียดคนนั้นขึ้นมาอยู่มันเกลียดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องมีความพระเจ้าสมัครใจพร้อมที่จะจากสิ่งต่างๆไปถ้าเราพร้อมอย่างนั้นเวลามันจากไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งมันก็จะไม่ทำให้เราทุกข์ใจเช่นเรารู้ว่าเครื่องนี้สักวันนึงมันก็ต้องเสียหรือไม่ก็ต้องหายไปหรือมันหมดตกรุ่นไปแล้วเบื่อมันให้คนอื่นไปอยู่ดีมันถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนแล้วถ้ามันหายไปมันจะไปโดยวิธีใดมันก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเรานี่คือความเป็นจริงรู้ว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่อยู่กับเราไปตลอดรู้ว่ามันเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ของเรารู้ว่ามันจะไปเมื่อไหร่เราก็ไปบังคับมันไม่ได้เมื่อเวลามันจะไปมันก็ไปถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่ไปยึดไปติดมันมันจะไปอยากว่าจะต้องอยู่กับเราไปตลอดจะต้องดีไปตลอดจะต้องไม่เสียนี่คือเรื่องของปัญญาถ้าเรามองเห็นใจรักแล้วเราจะไม่อยากจะได้อะไรเพราะใจรักมันมีทุกข์อยู่เห็นว่าเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขแต่ส่วนใหญ่เราพอมีกิเลสก็มาถึงโอ้ได้มาแล้วฉันยังมีความสุขก็ซื้อมาพอซื้อมาแล้วก็มีทุกข์มากทีต้องคอยดูแลรักษามันต้องคอยหาฐานมาใส่ต้องคอยชาร์จแบตให้มันเนี่ยไม่มีมันเราก็อยู่ได้เมื่อก่อนยังไม่มีของพวกนี้เราอยู่ได้กันเนี่ยแล้วก็อยู่กันมาไม่เดือดร้อนอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถอยู่กับพระได้แสดงว่าเรามีปัญญาเราอยู่อย่างนั้นแล้วเรามีความสุขเยอะอยู่กับพระคืออยู่กับไม่มีอะไรเอาเท่าที่จำเป็นคือปัจจัยสี่เครื่องเผาชีพเครื่องดำรงชีพนี้มันต้องมีทางเหนือจากนั้นแล้วไม่มีก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องทำงานทำการก็ต้องมีเครื่องมือเป็นธรรมดาใช่ไหมเป็นท่านรับไปเทศนาว่ากล่าวตามสถานที่ต่างๆเขาเดินทางก็ต้องมีรถยนต์อะไรนี่เครื่องผ่านไปแต่มันมีเฉพาะกิจมันมีเฉพาะตามเหตุตามผลของมันไม่ได้อยากมีด้วยความกลัวหรือไม่ได้อยากจะมีเพราะอยากจะไปเที่ยวบางคนโอ้ยมีรถคันแล้วสบายจะเที่ยวไหนก็ไปได้แต่การจะเที่ยวนี่มันไม่ได้เกิดความมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับจิตใจแต่มันเกิดประโยชน์กับกิเลสเพราะการอยากไปเที่ยวนี่เรียกว่าเป็นกามตัณหาเองก็เป็นการสร้างกามตัณหาให้มีมากขึ้นมีความอยากเที่ยวมากขึ้นก็อยู่เฉยๆไม่ได้พออยู่เฉยๆแล้วก็ทุกข์ให้นั่งภาวนาอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปนู่นมานี่แล้วก็โดยอาศัยบางทีก็อ้างว่าเอาทางความดีเป็นเหตุขึ้นไปอินเดียก็อ้างว่าไปสวรรค์บุญแต่หลักจริงๆแล้วมันหลักของกิเลสบุญไม่ต้องไปถึงอินเดียก็มีสวรรค์หาในใจเรานี่แหละ
คือบางคนบอกว่าเหมือนกับว่าที่นั่นอยู่กลางที่แบบพระพุทธเจ้าหรือว่าพระเจ้าหน้าสมาธิถึงจะค้างได้มากขึ้นในชีวิตแต่เนี่ย
ก็ไม่ค้างอ่ะก็สำหรับคนที่ยังไม่สามารถที่จะมีพลังจิตของตัวเองได้ก็ต้องอาศัยสถานที่อย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังได้กำหนดว่าให้ไปบูชาได้ตามสถานที่เหล่านั้นเพราะเมื่อไปแล้วมันก็จะเกิดพลังขึ้นมาศรัทธาเกิดวิริยะเกิดอะไรขึ้นมาแต่สำหรับคนที่ได้พัฒนาเกินท่านนั้นไปแล้วเขาไม่ต้องไปหรอกถ้าหลวงปู่มั่นก็ไม่ได้ไปหลวงตาก็ไม่เคยไป
หลวงตาก็บอกตัวเองด้วยหลวงตาบอกไม่ได้ไปจริง
แต่คนที่ยังไม่มีพลัง ไม่ต้องไปอินเดียก็ได้เนี่ยก็เข้าหาครูบาอาจารย์เรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมและพยายามปฏิบัติตามที่ท่านสอนให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการภาวนาภาวนาให้ได้ก็ให้จิตมันรวมกระทั่งเดียวร่างพลังทั้งหมดมันยิ่งกว่าไปอินเดียอีก
ทีนี้ท่านบอกว่าพยายามให้ผ่านตรงไอ้เวทนาให้ได้ใช่ไหมก็พยายามไม่ได้
นั่นแหละจะผ่านด้วยวิธีใดหรือจะรวมด้วยวิธีใดก็ตามบางคนมีบุญอาจจะไม่ต้องนั่งไปอาจจะไม่ต้องผ่านเวทนาก็ได้พอจิตบริกรรมมันก็เกาะติดกับคำบริกรรมแล้วก็รวมลงไปเลยมันก็ไม่ผ่านเวทนาก็มีแต่บางคนมันบริกรรมเท่าไหร่มันก็ยังไม่สงบมันก็ปวดมันก็ต้องปวดเจ็บก็ต้องพยายามฝืนทนแล้วก็บริกรรมต่อไป
วิธีเดียว
บริกรรมมันจะผ่านไปได้ถ้าไม่ผ่านมันถอนมันก็ลุกขึ้นมามันก็จิตมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่
ใช่ไหมคะแล้วสมมติว่าหน้าอย่างนี้นะคะแต่เราพยายามเปลี่ยนจุดสูงส่งเราก็ที่เราเปลี่ยนหน้าลงหรือหลังลง
มันไม่เกิดประโยชน์แล้ว
ไม่เกิดประโยชน์
ไม่เกิดประโยชน์
ก็ให้ดูท่าเดียวเลย
ถ้ามันตั้งท่าตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่ามันดีแล้วก็ให้มันท่านั้นเนี่ยเราไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันเพราะยุ่งกับมันทำให้เราเสียสมาธิทำให้เราไม่บริกรรม
ได
้ใช่แต่มันไม่ได้ทำให้จิตผ่านเข้าไปสู่ความสงบถ้าเราต้องการอะไรเราต้องการลดเวทนาหรือว่าต้องการให้มันรวมลง
อย่าให้รวม
ให้รวมลงก็ไม่ต้องไปกังวลกับเวทนาไม่ต้องไปกังวลกับกายปล่อยวางมันไปตามเรื่องของมันขอให้เราจิตเราอยู่กับบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่องเดียวกันแล้วอย่าไปคาดอย่าไปคาดเองว่าเมื่อไหร่จะรวมสิเมื่อไหร่จะรวมสิถ้าคะแนนแล้วมันก็จะไม่รวมให้แต่ถ้าอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธถ้าไม่ขาดแต่ไปพุทโธเลยนั่นแหละมันน่าจะรวมเลย
แล้วไม่
ใช่
ถ้าหวังเงียบๆนะคะหรือว่าเราทำเป็นทำทานไปเรื่อยเนี่ยหรือว่าบารมีจะเพิ่มขึ้นเราจะให้เราง่ายขึ้นนะถ
้
าเราหว
ัง
เอง
ถ้าทำทานบารมีมันก็จะช่วยสนับสนุนเรื่องศีลบารมีถ้าอยากจะได้ภาวนามันต้องมีศีลบารมีด้วยต้องรักษาศีลแล้วก็ต้องเริ่มเราก็ต้องเริ่มภาวนาไปด้วยไม่ใช่ทำแต่ศีลอย่างเดียวทำแต่ทานอย่างเดียวแล้วก็ไม่ภาวนาถ้าอยู่ๆจะให้มันเกิดการภาวนาขึ้นมาไม่ได้มันอาศัยทานศีลจึงเป็นช่วยสนับสนุนแต่เราก็ต้องภาวนาแต่ถ้าเราภาวนาโดยที่ไม่มีทานไม่มีศีลนี่มันจะยากกว่าคนที่ภาวนาที่มีทานมีศีลอยู่แล้วเพราะเวลาคนไม่มีทานไม่มีศีลนี่เวลานั่งภาวนาไปเดี๋ยวคิดถึงเงินคิดถึงทองขึ้นมาก็ห่วงเอ๊ะตกใจว่าซื้อของไว้ตรงไหนนั่งภาวนาไม่ได้ละกลัวของหายอะไรนี่ต้องไปดูแลแต่คนที่เคยทำทานมาแล้วพอคิดถึงเงินก็สั่งหัวมันเนี่ยถ้าเราไปได้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญทำทานไปมันก็ตัดได้หรือนั่งไปแล้วยุงกัดเนี่ยถ้าคนไม่มีศีลมันก็ตบทั่วมันจะเสียสมาธิแหละ
มันไม่ตบแต่แล้วโอกาสก็ไม่คันแล้วไงคันแล้ว
ก็ปล่อยมันไปไงปล่อยคนที่มีศีลก็ยอมเจ็บยอมทนได้ก็นั่งสอบได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องยืนสายที่มันสายมันต่างกันที่เพียงแต่พูดเปลี่ยนภาษาคนที่มีทานมันก็จะทำให้รักษาศีลได้คนที่มีศีลมันก็จะทำให้ภาวนาได้คนที่มีภาวนาคือมีสมาธิก็จะทำให้เจริญปัญญาจะรู้ว่าอะไรเป็นกิเลสจะรู้ว่าอะไรไม่ใช่กิเลสเพราะการใช้ปัญญาก็คือการแยกแยะสิ่งที่เป็นกิเลสออกจากสิ่งที่ไม่ใช่กิเลสเพราะในใจเรามันมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเราก็กำจัดมันออกไปเหลือแต่สิ่งที่ดีไว้
ที่ปกนะเขาให้รูปเราขออนุญาตผ่านรูปที่ติดท่านอาจารย์เองตรงหน้าปกนะ
ตาราง
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 ลูกเขาบอกในตาราง
เด
ี
๋ยวไปถามที่ตาราง
ถ้าขอแล้วขอการถ่ายท่านอาจารย์เองเผื่อลูกเขา
ไม่ต้องหรอกเขาไม่ได้ขอหรอก
เขาไม่ได้ขอใช่ไหม
ครับรูปอะไรไม่ต้องแต่ความจริงรูปสารานี่เราก็มีในเว็บไซต์นะเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ไปให้คุณสุเมฆและคุณสุเมฆก็กดดูหรือถ้าชอบรูปฉันก็สามารถที่จะแต่จะไปถ่ายตรงนี้ก็จะถ่ายได้ ขาจะเตรียมทีมแล้วหรือไม่
เ
คย
ผมเขาบอกเขาจะเตรียมตัดเนื้อนี่มาเตรียมทำหน้าปกด้วยไม่ได้ทีเลยแล้วเขาจะเตรียมอะไรเป็นทีมที่ดีที่สุดพวกเรามาเดินหน้าก็ทาเต็มไป
ก็ไปเวลาไปภาวนาแล้วไม่ได้ไปไม่ได้ไปไปพักอยู่ว่าไม่ได้พัก
ส่วนใหญ่ก็ตามท่านตามโครงการนี่แหละให้เทศนั่งเทศก็ภาวนาไปด้วย
ส่วนใหญ่จะเอาแค่ทานศีลฟังเทศฟังธรรม
มีอยู่ระดับล่างๆอยู
่ยังไม่เข้าสู่สนามภาวนา
ไม่ได้
อันนี้มันต้องเป็นบุญเก่าด้วยใช่ไหมเจ้าพระท่านอาจารย์
ก็บุญเก่าบุญใหม่เนี่ยสะสมลงไปถ้าเราทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เห็นจุดหนึ่งมันก็จะภาวนาได้แต่ก็ต้องพยายามทำไปด้วยอย่างว่าวันจะมีโอกาสได้ทำทั้งสองครั้งก็ได้ก็ดีเช้าครั้งเย็นครั้งถ้าไม่ทำเลยมันก็จะยากถ้าเราทำไปเรื่อยๆมันก็ค่อนข้างง่ายเราฝึกไปก่อนจะไปหวังว่าให้ถึงเวลาปั๊บแล้วทำแบบเต็มที่ 100% นี้มันไม่มีทางมันต้องค่อยๆเริ่มไปเหมือนกับเด็กเนี่ยอยู่ๆจะให้มันเดินยืนขึ้นไปถ้าวิ่งเลยไม่ได้หรอกมันก็ต้องหัดทางไปก่อนทางหัดยืนหัดเดินไปก่อนแล้วถึงจะวิ่งได้ทางภาวนาก็ต้องล้มลุกคลานไปก่อนอย่างน้อยที่สุดเพียงที่มาเช้ามีมาสักครึ่งชั่วโมงก่อนจะนอนก็สักครึ่งชั่วโมงถ้าทำนี้ไปถ้าต่อไปมันจะเริ่มมีเป็นนิสัยขึ้นมาถ้าไม่ทำแล้วอยู่ๆจะให้มันทำมันไม่ทำแล้วเราก็เหมือนกันเมื่อก่อนนี้เราก่อนที่เราจะพอนานเราก็อ่านหนังสืออยู่เยอะอ่านอยู่หลายเดือนนี่กันถ้าอ่านเรื่องภาวนาเนี่ยอ่านเรื่องปัญญาอ่านเรื่องสติเรื่องอะไรแต่วันนี้มันถามตัวเองให้ยังไม่เคยนั่งภาวนาดูแต่อ่านก็เลยเอามันตรงนั้นเลยพอได้ว่าการอ่านหนังสือการฟังเทศน์การทำแล้วหมดนั้นก็พาเราไปสู่ตรงจุดนั้นมันต้องพาเราไปสู่การภาวนาในที่สุดในการเตรียมกับข้าวไว้ก็เพื่อพาไปสู่การกินถ้าไปตลาดไปซื้อกับข้าวกับข้าวมาหุงหามาจัดมาทำมาตั้งไว้บนโต๊ะแล้วก็จุดธูปเทียนไหว้แล้วไม่กินนี่มันก็เสียท่าเปล่าใช่ไหมมันต้องกินต้องถึงเวลาแล้วมันต้องกินภาวนานี่ก็เป็นเหมือนการกินธรรมะ
น
ี่
คร
ับ
ตอน
นี้
คือถึงแม้กระทั่งหลับก็จะเปิดยุคของตาไว้ทั้งคืนทั้งวันอย่างเงี้ยถึงพวกเราไปแล้วก็อย่างเงี้ยมันเหมือนจะเป็นการกลมจิตเราได้ค่ะ
มันได้มันฟังได้สองแบบฟังแบบลิ้นกับแกงหรือฟังแบบกระพีกับหม้อแกงหลังจากทั้งวันแต่ใจมันไม่ได้ซึมซาบกับสิ่งที่มันเปิดแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าเปิดเพียงแค่วินาทีนึงแล้วเข้าใจความหมายเกิดปัญญาขึ้นมาปล่อยวางได้ทีนี้จะมีคุณค่ากว่าเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การเวลาที่เราเปิดฟังมันอยู่ที่ว่าเวลาเปิดฟังแล้วเราฟังจริงๆหรือเปล่าเราจดจ่อเราฟังเราได้เข้าใจความหมายนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดที่ว่าถ้าเราต้องเปิดแบบเป็นแรกกลางเปิดเพลงกับเปิดธรรมะก็เปิดธรรมะยังดีกว่าเปิดเพลงอย่างน้อยถ้าเกิดมีสติช่วงไหนเกิดฟังตอนนั้นแล้วเกิดสะดุดใจขึ้นมาก็อาจจะได้ประโยชน์แบบธรรมะแต่ถ้าเปิดเพลงมันก็จะไม่มีธรรมะอยู่เลยมันก็จะไม่ได้นะครับ
แล้วหลวงตาท
่
านเน้นเรื่องสติธรรมดาสติอย่างนี้เราสติคือเราต้องระลึกอยู่ว่าเราทำอะไรอยู
่ใช่สติให้มีรู้ให้รู้อยู่กับตัวทุกขณะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังรับประทานก็ให้รู้อยู่กับการรับประทานกำลังดื่มน้ำก็ให้อยู่กับการดื่มน้ำไม่ใช่เดือดน้ำไปก็คิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปคือเนี่ยกำลังฟังธรรมอยู่แต่กำลังคิดว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปจะไปถ่ายท่าไหนดีตรงไหนดีอย่างนี้จะได้ว่าไม่มีสติอยู่การฟังให้มันอยู่กับปัจจุบันเราอยู่ที่นี่เราอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายวาจาใจ
จะเท่ากันไหมคะถ้าเราใช้พุทโธให้ติดกับใจกับความรู้เรื่องด้วยแต่ว่าเราพุทโธไปด้วยยังไง
ก็อยู่ที่เราอยู่ที่เราคิดว่ามันฟังรู้เรื่องหรือเปล่าแต่สำหรับเราคิดว่ามันจะสับสนไปหน่อยถ้าฟังร้อยทั้งร้อยมันจะดีกว่าฟังแล้วก็พุทโธไปด้วย
ไม่ยังไงครับตอนนี้ใครบอกเบรกขาดอยู่หรือว่าเราพุทโธไปด้วยไง
คือไม่ต้องบอกว่าเบรกขาดแล้วเพียงแต่รู้ว่าขาดรู้ว่าต้องเบรกรู้ว่าต้องเหยียบน้ำมันรู้ต้องทำอะไรไม่ใช่ว่าเราขับรถไปแล้วคุยกันไปสนุกสนานอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่ได้อยู่กับงานที่เราทำอยู่คือพยายามทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นอย่าไปทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันยกเว้นในกรณีที่มันจำเป็นก็ต้องทำเช่นขับรถมันจะก็ไม่ได้อยู่ที่พวงมาลัยอย่างเดียวก็อยู่ที่พวงมาลัยอยู่ที่เบรกอยู่ที่อะไรพร้อมกันหมดก็ต้องให้มันอยู่ในกับสิ่งนั้นกับเหตุการณ์นั้น
ที
่
ร
ู้อ
ย
ู่
ว่าขับไม่ต้องดีเทลขนาดว่ากายกำลังคืออะไรนี่ต้องขนาดต้องไปทุกครั้งก็เช่นทุกครั้งที่จำเป็นกันนี่เข้าใจแล้วคนบอกว่าต้องอยู่ตลอดเวลาก็เลย
ก็ไม่จำเป็นหรอกคือให้มันอยู่กับนั่นแหละเหตุการณ์นั้นอะไรละเอียดของการปฏิบัตินี้ของแต่ละคนมันก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ละคนบางคนก็อาจจะต้องการให้มันเมตตารู้หรือพวงอะไรก็รู้นะครับก็ได้แต่จะทำมันในลักษณะแบบกลายเป็นหุ่นยนต์ไปคือหมายถึงว่าทำเป็นเจตกะไปมันต้องเป็นธรรมชาติจิตเราสามารถรู้ทางการเคลื่อนไหวของกายได้เหมือนคนที่เดินโยกมหัดเดินเหมือนกับคนหัดเดินมันก็ไม่ใช่เป็นธรรมชาติแล้วยกก้าววางยกก้าววางเหมือนกับคนหัดเดินอะไรมันไม่ต้องช้าขนาดนั้นก็เดินตามธรรมดาของเราแล้วก็ให้มีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของเท้าอะไรก็ได้หรือไม่ให้จิตเราส่งจิตไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเรื่องนี้ทั้งหมดไม่อยู่กับอยู่กับตัวเราเนี่ยนี่คือความหมายของสติพอเมื่อเรามีสติแล้วเวลาเราจะให้มันอยู่กับพุทโธมันก็จะได้ไม่ไปสู่เรื่องอื่นถ้าอยู่กับพุทโธไปไม่นานเนี่ยมันก็จะวนลงนี่คือเป้าหมายหลักคือทำเพื่อให้จิตรวมเป็นสมาธิจิตไม่รวมถ้าไม่มีสติถึงต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนเมื่อมีสติแล้วพอไปนั่งทำภาวนานั่งทำสมาธิมันก็จะรวมลงได้คนที่เขารวมลงได้ก็แสดงว่าเขามีสติอยู่แล้วสติของพวกเรานี่มีไม่เท่ากันใช่ไหมคนที่มีสติน้อยก็พวกที่เสียสติพวกที่ไปอยู่โรงพยาบาลคนนั้นเขาก็คนที่เรียนหนังสือได้ระดับหนึ่งก็มีสติอยู่ระดับหนึ่งคนที่เรียนระดับสูงขึ้นไปเป็นระดับปริญญาโทเองเขาต้องมีสติมากถึงจะสามารถดูอ่านหนังสือได้เป็นระยะเวลายาวนานเป็นหลายปีได้มันที่ไม่มีสติในบางทีจบม.3ก็เรียนไม่ไหวแล้วสติทางแต่ละคนที่พัฒนามาไม่เท่าเทียมกันถ้าพัฒนามากก็จะสามารถที่จะมีปัญญามากมีสมาธิมากไปเรื่อยตามกำลังของสติดังนั้นไม่ว่าจะภาวนาเพื่อปัญญาหรือเพื่อสมาธิมันก็ต้องมีสติเป็นตัวนำเราไปเพราะว่าเราจะทำสมาธิเราก็ต้องมีสติอยู่กับพุทโธถ้าเราจะต้องการปัญญาเราก็ต้องมีสติอยู่กับใจละต้องคิดแต่เรื่องใจละอย่างเดียวเห็นอะไรก็ต้องเห็นใจนิสังเห็นอะไรก็เห็นว่าเป็นทุกข์ไปหมดไม่อยากได้ถ้าอยากจะได้ความทุกข์มาใครจะให้เงินมาแสนนึงก็ไม่อยากจะได้พอมาเล่าก็เป็นความทุกข์ต้องมาดูแลรักษาเหมือนก็ลองไปใช้เงินให้มีมันแล้วก็อยู่ได้ถ้าเป็นพระเนี่ยถ้าเรามีครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเรื่องของความจำเป็นพระพุทธเจ้าจึงห้ามไม่ให้พระรับเงินรับทองพอหลังเราได้รู้ว่าถ้าจะถวายก็ให้ฝากไว้กับวายาวัชกรถ้าต้องการอะไรก็สั่งเขาไปจะไปทำอะไรก็สั่งเขาจะไปทำบุญทำทานอะไรก็สั่งเขาไปแต่ไม่ให้ยึดเป็นสมบัติของตนเองเพราะไม่จำเป็นมีแล้วมีจะมีแต่ความสุขตามมามีเงินทองนี้ไม่ดีก็ถูกโจรผู้ร้ายมา มาป้นมาฆ่าแต่ก็ยังอยากจะมีกันนะผมมีแล้วโดนจี้โดนป้นก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจว่าเราไม่หัดอยู่แต่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเราชอบอยู่แต่ใช้เงินใช้ทองเนี่ยหามาแล้วก็ต้องมาให้ทีนี้ดีหรือไม่มีมันร่วมเรื่องไม่มีก็ไม่ต้องทำทานไม่ต้องทำบุญหมดพระเป็นพระแล้วก็ไม่มีหน้าที่ที่ต้องไปทำบุญทำทานอีกต่อไป
จะเป็นผ
ู้
หญ
ิ
งคือ
ทำบุญก็ต้องมีไว้บ้างแต่ไม่แบบว่ามีแต่เพียงแค่มันเกินเหตุเกินผลคือว่าเพื่อใช้ตามจุดประสงค์ของเราเราอยากจะมีเงินไว้สักก้อนเพื่อเราจะได้ปฏิบัติทำได้เราไม่ต้องทำงานถ้าต้องการนี้ก็ต้องสะสมเงินก้อนนั้นก็ไม่ได้แล้วเราก็ออกจากงานเปลี่ยนจากงานจากทางโลกมาเป็นงานทางธรรมะมาภาวนาแทนเราใช้เงินก้อนนั้นมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวค่าอาหารกันแต่อย่าไปใช้จ่ายตามกำลังความอยากของจิตเลยมันจะไม่พอที่ต้องทำอย่างนั้นเรื่องจิตเลยถ้าจะปฏิบัติธรรมไม่เอาเงินนี้ไปดูหนังไปฟังเพลงไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เนี่ยเราอยู่ที่วัดอย่างเดียวภาวนาอย่างเดียวทำจิตในวัดแบบนี้จะเจริญในธรรมขึ้นไปเรื่อยๆที่พูดมาเนี่ยอาจจะอยู่ไกลเกินเอื้อมหรือเปล่าไม่รู้ก็คิดให้รู้ว่าเป้าหมายมันจะเป็นยังไงถ้าอยากจะเจริญก้าวหน้าก็ต้องไปทางนี้ถ้ายังไปไม่ได้ก็รักษาศีลไว้ก็แล้วกันเป็นศีล5แล้วก็มีเงินทองเหลือใช้ก็เอาไปทำบุญจะทำบุญในลักษณะไหนก็ได้ทำกับพระก็ได้ทำกับเด็กกำพร้าก็ได้ทำกับขอทานก็ได้ทำกับพ่อกับแม่ก็ได้อยากที่น้องเพื่อนเสียก็ได้ที่นี่แต่ความจำเป็นนะครับตอนนี
้คือไม่ขึ้นเกิดอยู่กับแนวทางเลยค
่ะก็อย่างที่บอกถ้าทำมันได้รับบุญก็ได้บุญเยอะไปเนี่ยถึงบอกว่าเนี่ยเราถึงไม่ชอบไปทำบุญกันได้รับบุญกันแล้วก็บางคนบอกว่าเราไม่มีมูลนิธิไว้คอยดูแลคนยากจน
คนจนไม่ได้เหมือนเขาบอกว่าเราอยู่จะโตอยากได้บุญเยอะอยากได้ดี
แต่ก็ไม่เป็นไรเราไปทำกันแนะนำบุญแนะนำบุญท่านก็ไปทำแทนเราพระท่านก็ไม่ได้เก็บเงินเก็บทองไว้หรอกท่านก็เป็นของเขาด้วยครับเป็นไงไม่มีใครถามเลยครับ
เห็น
ดร.
เจนนี่บอกว่าท่านอาจารย์สามารถช่วยชี้แนะจากยานาให้ด้วย
คือเขาต้องไปทำมาหากินอินโดนีเซียแล้วก็ต้องไปทุกเดือนทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าคุณจะไปต่อไปเรื่อยๆไหมเจ้าคะ
ก็จะไปแล้วมันจะได้ฉลาดไหมเจ้าคะ
คือจะเดิน
นี่ไม่ใช่ปัญหาธรรมะ
แต่มันก็ลิงก์ธรรมะได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีจัดใจเราก็ยังจำได้มา
ถวายแต่โลกนี้มันโลกไม่เที่ยงไงอย่างที่บอกแล้วมันอาจจะดีไปเรื่อยๆก็ได้หรือมันอาจจะอยู่คงที่ก็ได้หรือมันอาจจะเสื่อมลงก็ได้ก็พิจารณาแบบนี้มันจะเป็นปัญญาแต่ถ้าพิจารณามันจะต้องเจริญไปอย่างเดียวเนี่ยเป็นกิเลสละเป็นความโลภละเพราะความจริงมันไม่แน่นอนเสมอไปเหตุการณ์ในโลกเราก็เห็นอยู่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทางไปในทางที่ดีก็มีทางไปในทางที่เลวร้ายก็มีเมื่อเป็นในทางที่เฉยๆไม่เดินร้ายไม่ดีก็ดีนี่คือปัญญาเราต้องยอมรับความจริงนี้แล้วเราต้องทำเผื่อไว้แล้วก็หวังว่ามันจะเจริญแต่ถ้ามันไม่เจริญก็อย่างนั้นก็อย่าให้มันเสื่อมก็แล้วกันก็ยังดีแต่ถ้าเสื่อมก็ขอให้มันเสื่อมน้อยก็แล้วกันแต่ถ้ามันจะเสื่อมจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันจะอย่างนั้นตาเราก็ไปบังคับมันไม่ได้แล้วก็อย่าไปหวังไปพึ่งอะไรจากมันมากเกินไปพยายามใช้น้อยๆแล้วเราจะไม่มีความเดือดร้อนกับการถวายหามากนะถ้าใช้มากก็ต้องเดือดร้อนมากกับการที่ต้องหาเงินหาทอง
แต่ว่าคนเราในเวลาที่เกิดมาก็เกิดมาไม่เท่ากันมีความคิดทางอะไรไม่เท่ากันก็เพราะว่าจากบุญจากการจะทำกรรมผลหลังเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่หลวงตาที่บอกว่าจริงๆเวลาที่ท่านมองเหมือนถ้าที่ไม่ทราบรู้เข้าใจตีผิดหรือเปล่าในตัวพระที่เหมือนว่ามองพระท่านสามารถรู้ได้เลยว่าคนนี้มายังไงยังไงยังไงและจะไปยังไงต่อใช่ไหมเจ้าคะ
ใช่ท่านมีญาณท่านมีปัญญาท่านมีประสบการณ์ท่านเห็นคนแบบนี้ลักษณะนี้รู้แล้วว่ามันจะต้องไปถึงแล้วพวกเราก็พอจะรู้พอเห็นคนขอทานมาเราก็รู้ว่าอะไรมีขอทานใช่ไหมเราก็มีปัญญาระดับนี้เราก็รู้ว่าขอทานไหมอนาคตมันก็คงจะไปไม่ถึงไหนแล้วก็มีเหมือนกันคือแต่เรามีมากมีน้อยต่างกันครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติเยอะท่านมีปัญญาเยอะท่านก็จะรู้เยอะอย่างพระพุทธเจ้ามีรู้มีกายรู้ถึงเรื่องของศาสนาว่าจะอยู่ได้นานสักกี่ปี
จะเห็นเ
นี่ยก็เห็นเรื่องของกายก็เห็นตามฐานะของเราทุกคนก็มีความสามารถที่จะมองเห็นได้คือจะยากเห็นไกลเลยเห็นใกล้ต่างๆถ้าเป็นคนที่มีสายตาไกลก็สมองจะได้ไกลถ้าเป็นคนที่มีสายตาใกล้สมองได้ใกล้ขึ้นอยู่กับการพัฒนาทางด้านปัญญาเป็นหลักการทำบุญให้ทานรักษาศีลมันไม่ได้เกี่ยวกับปัญญาปัญญามันจะต้องเกิดจากการศึกษาจากการได้ยินเกิดจากการวิเคราะห์และเกิดจากการภาวนามันถึงจะเกิดปัญญาขึ้นการได้ยินได้ฟังเกิดปัญญาระดับหนึ่งวันนี้เรามาฟังเลยเราก็ได้ความรู้ไประดับหนึ่งถ้าเราเอาไปพัฒนาต่อเอาไปคิดไปพิจารณามันก็จะขยายตัวขึ้นไปถ้าเอาไปใช้ในการปฏิบัติมันก็จะยิ่งเป็นปัญญาที่ลึกซึ้งขึ้นไปอย่างเพราะปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์นี่มันเป็นปัญญาที่แท้จริงปัญญาทางคิดยังเป็นทฤษฎีอยู่มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เช่นเราคิดว่าเราจะไปลงทุนที่อินโดนีเซียปีหน้าจะต้องได้เพิ่มอีก 20% ได้แต่ยังไม่รู้มันจะได้ไหมก็ต้องเอาไปปฏิบัติดูถ้าปฏิบัติแล้วได้แล้วก็รู้ว่าทำอย่างนี้แบบนี้เราจะต้องได้มันก็เป็นความรู้ที่มันชัดเจนกว่าเป็นปัญญามันก็มีหลายแบบหลายระดับด้วยกันเริ่มต้นก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังการศึกษาก่อนหรือคิดเองคิดอ่านเองคิดว่าทำโครงการนี้ดีไหมไปทำดาวเทียมดีไหมต่อไปจะได้สักเท่าไหร่ถ้าคิดว่าดีก็ไปทำแล้วเนี่ยก็ได้มาขายให้คนได้ได้เงินเยอะพอมีประสบการณ์แล้วทีนี้ก็จะได้รู้ว่าต่อไปจะทำอะไรทำแบบไหนอย่างไรก็จะมีความมั่นใจแต่ถ้าไม่มีประสบการณ์เลยทำก็ยังจะไม่มั่นใจเท่าไหร่ดังนั้นปัญญาที่เกิดจากการประสบการณ์นี่มันเป็นปัญญาที่ทำให้เรามีความแน่วแน่มีความมั่นใจมันก็รู้จริงเห็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สามารถดับกิเลสได้หมดแล้วก็มีความมั่นใจในการสั่งสอนวิธีแบบดับกิเลสให้กับผู้อื่นสอนกี่ครั้งก็ไม่ผิดพลาดเพราะไม่ได้เป็นสอนมาจากความจำถ้าเราไปจำอะไรมาเรื่อยๆบางทีเราสอนผิดผิดถูกได้ทำผิดความถูกได้แต่ถ้าเคยมีประสบการณ์แล้วมันไม่ผิดพลาดเหมือนกับเคยเดินทางมาที่นี่แล้วจะบอกใครกี่ร้อยครั้งก็จะบอกเขาถูกถ้ามาด้วยสตินะถ้ามาแบบไม่มีสตินั่งหลับมาในรถนี้ก็เหมือนจะไม่ได้มาเองก็ไม่มีประสบการณ์ทีนี้ไปบอกใครก็ยังบอกผิดแต่ถ้าเรามาเองขับรถมาเองหาทางมาเองเรารู้จักทางทีนี้จะบอกใครกี่ครั้งมันก็จะไม่ผิดพลาดเอาแล้วได้วันนี้
ม
ัน
ให
้
พ
อนะครับ
แล้วก็
ขอบ
ค
ุณ
มาก
ได
้
ของ
ของ
ไม่อยาก
จะขอได้ขอแก้นี่ค่ะได้พวกคิดเองได้ไหมคะได้ยังไงอันนี้
ถวายได้แต่ต้องขันใครหรือเปล่า
ก็ไม่รู้
ภาย
ในเจ็ดวันภายในเจ็ดวันที่อยู่ในร้าน
น
ี้ก่อนนะครับขอแค่นี้ก่อนนะครับ
อันนี้เป็นไงลูกค้าท่านนี้จะขายของคุณประสิทธ
ิ์ยาจะถวายก็ได้ยาวางก็ได้ตามใจเรา
จะ
ได้
เ
จ็บบ
าง
เลย
นะ
แต
่
ท
่
านจะรู้ทางไหนถวายแล้วเนี่ยผมก็เลยมาใส่เนี่ยเราเนี่ยไปที่ไหน
เดี๋ยวจะขายของขายของ
ต้องขายของ
เดี๋ยวเรา
จะทำเหมือนว่ามีนะอันนี้ถ้าไม่ทำถวายโอ้ยแล้วเ
ป็นยาแล้วเป็นอะไร
เป็นลูกเก็บค่ะ
เดี๋ยวให้กันเอาซองให้เราไม่ได้ติดเลยเนาะ